Dobrý večer. Oko za oko a svět bude slepý. I to je jeden z citátů indického politika a bojovníka za nezávislost Mahatmy Gandhiho. 150. výročí jeho narození si letos připomínají nejenom v rodné Indii, ale i po celém světě s cílem šířit jeho filozofii nenásilí. Hostem večerního radiožurnálu je dnes indolog Martin Hříbek. Dobrý večer.
Hezký večer.
Vítejte. A dirigent Debashish Chaudhry, který s Filharmonií Bohuslava Martinu připravil ke 150. výročí sérii koncertů. I vás tady pěkně vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pánové, já jsem si vybrala takový hezký citát, velmi výstižný. Oko za oko a svět bude slepý. Jaký citát se vám vybaví v souvislosti právě s touto významnou osobností?
A mi se líbí ta citát, kdykoliv čelíte soupeři, pomaňte si svoji lásku.
Ano, to je jeden citát. A kolega Hříbek?
Člověk je jen výtvorem svých myšlenek. Co si myslí, určuje to, čím se stane.
Když se řekne Mahatma Gandhi v České republice, co si myslíte, že se lidem nejčastěji s touto osobností vybaví?
Tak kromě tedy tohoto politického aspektu boje za nezávislost a těch nenásilných metod, vlastně taková jako zajímavá emancipační strategie protikoloniálního boje, která je potom aplikovatelná i na různé jiné kauzy, například třeba Martin Luther King byl inspirován Gandhim, dále vegetariánství určitě a myslím, že také environmentalismus.
No a co se vybaví, nebo co by měli vědět studenti nebo děti v Indii, na to už se budu ptát za chvíli, ale teď mě napadlo, když jste přišli do studia, vy jste si povídali jazykem, kterému jsem vůbec nerozuměla. Co to bylo za jazyk?
My jsme mluvili z bengalštiny.
Kde jste se, pane Hříbku, tak dobře naučil bengálsky? Protože vy jste si povídali opravdu jako starý známý a žádné opravy jste neměl vůči kolegovi.
Ne, my se neopravujeme, a jsme starý známí. A bengalština je jazyk, který se desítky let vyučuje na Univerzitě Karlově, takže jsem začal tady a potom jsem dlouho žil v Kalkatě. A teď ho učím, ten jazyk.
Mimochodem, aby z toho taky posluchači něco měli, můžete třeba říct, že přejete našim posluchačům dobrý poslech tady toho rozhovoru, který by měl být inspirující a měli bychom se dozvědět právě o indickém politikovi a bojovníkovi co nejvíc informací?
Ača, Atnader Shubhaike, Shubhecha Janie Shurukorchi, Mohatta Gandhir, Eksho Punchash Bochorer, Jonmotheke Jahuyeche, Eupoloke a Bráčke Kotabobo.
Pan dirigent Debashish Chaudhry kýval, takže bylo to v pořádku.
Martin mluví bengalštinu, jako jsem nikdy nikdy tak dobrý, že já jsem neslyšel další člověk. Bezchybný.
Přeji vám dobrý poslech večerního radiožurnálu.
Večerní radiožurnál
a Zuzana Burešová. 2. října to bude 150 let, co se narodil indický politik a bojovník za nezávislost Mahatma Gandhi. Už jsme si řekli, co se vybaví asi nejčastěji Čechům, když se vysloví jeho jméno. No a co o něm vědí školáci v Indii? Tak to už se obracím na vás, pane dirigente, protože vy jste v Indii vyrůstal. Tak kdy vy jste se setkal poprvé s jménem Gandhi?
Já myslím,
Gandhi?
Že se týká jméno Mahatma Gandhi, to se setká každý Ind přirozeně skoro každý den, protože na každý bankovky to vidíte jeho portrét a ve školu se myslím, že hodně dají důraz do jeho odkaz, jeho učení a taky z jeho, jak to on zrál do jeho myšlenky a tak dál. Je to součást každý školství v Indii do dneska a Bapuji se říká jako láskově, taky říkají Bapuji Mahatma Gandhiovi Indové. Takže já jsem to potkal jako děti, ani nikdy, nevím, jako on má doma status jako víc než člověk. Jako vůdce, nejenom vůdce, jako spíš založitel indický, no, moderní indický stát, i přesto on neměl žádný politický funkce nakonec, jo. Jen ta myšlenka je tak silný, že prostě zůstal jako father of the nation, my říkáme. Ale zajímavé je, že prostě moje generace se vidí mu jako nadlidský člověk, ale můj otec, co ho viděl, ho živý. Viděl ho živý, kdy byl normálně v Kalkata na nějaký prostě mezi 30. a 40. let prostě, tak on řekl, no můj deda, jeho otec, řekl, už nějaký Gandhi přišel v britské Indie, radši jdeme podívat. Tak tatka šel a viděl ho blíž. Prostě byl opravdu normální člověk s obrovský charisma, ale pro naše generace už je to taková nadlidský schopnosti, co nechal prostě.
2. říjen, předpokládám, že to asi bude něco jako státní svátek. Teď už se obracím na pana Hříbka, protože vy jste sám říkal, že jste v Kalkatě žil, kde jste se učil jazyk a o tom životě samozřejmě hodně víte. Když byl 2. říjen, tak jak to vypadalo v ulicích?
Ten 2. říjen nebyl dosud nějak jako masově oslavován, nebylo to jako, je to státní svátek, ano, ale nepatří mezi ty dva úplně nejvýznamnější, kdy se konají vojenské přehlídky, a které jsou více spojené s tím založením státu, čili je to volný den, ale ty oslavy jsou spíš takové komunitní, bych řekl, než nějaké masové.
A teď dá se říct, že skutečně, jak už jsem řekla v úvodu, že si právě Gandhiho připomínají po celém světě. Myslíte si, že ty oslavy budou jaksi masové?
Nebude to masové, podle mě, protože sám sebe jeho odkaz není o taková tenhle typ, spíš o ty vnitřní myšlenka a pak činnost potom, spíš než jenom ukazovaný taková. Ale myslím, že ty oslava na 150. lety je vymyšlené trošku jinak od indické vláda taky, takže podle mě ta soulad z jeho myšlenka je tam.
Někdy, když dochází k takovému adorování určité osobnosti, tak se potom zapomíná i na některé zápory, nebo se přehlížejí a nebo se jaksi vysvětlují, že to nebylo až tak negativní. Jsou takové momenty třeba i v životě Gandhiho?
Určitě. Samozřejmě ten jako oficiální obraz je jistým způsobem nesnad cenzurován, ale je jak se utvářen tak, aby byl čistě pozitivní, ale samozřejmě Gandhi byl člověk z masa a kostí a neváhal se o to i podělit. Například, když se přečete jeho životopis Mé experimenty s pravdou, tak ten je velmi otevřený a řekl toho na sebe opravdu hodně. Například vlastně měl takové jakoby doživotní trauma, bojoval, zápasil se svojí sexualitou, byl oženěn ve věku 13 let a jak si byl velmi nahruživý, tak na to vzpomíná v tom svém životopisu, a když o pár let později zemřel jeho otec, tak ten okamžik promeškal, protože prostě ho tak vábila jeho manželka, že vlastně ten okamžik kvůli tomu promeškal a do smrti si to vyčítal vlastně. A jako ty jeho snahy později o celibát a o si zdrženlivost v tomto směru, tak i s tímto souvisejí. A o tom tam poměrně otevřeně hovoří.
Už se dívám na pana dirigenta. To jsou témata, která jsou svým způsobem otevřená v Indii?
No, myslím, že na ty školství v Indii je to trošku cenzurovan víc. Ale je to pravda, jak to říká pan kolegu, že na životopis je to napsáno určitě, ale bych řekl, na té školu víc hlídají a ukazují jenom ten pozitivní strana. Protože myslím, že ty Indové taky ví, že nakonec, když člověk pojde ven, tak dostane i do víc, než co učil ve školu. Já to pamatuju, mapa Indie vypadal trošku jinak ve školu, ale když lidi pojedou do zahraničí, vidí, ta mapa v Indii je trošku cenzurovan kvůli ta politika asi. Ale myslím, že lidi o tom ví víc otevřeno dneska než dřív. A je to člověk, je to normální člověk, tak proč ne? Každý má svoje chyby.
Připomínám, že Mahatma Gandhi se narodil 2. října roku 1869, zemřel v roce 1948 a ten 2. říjen je vyhlášen jako Světový den nenásilí. Aby měli posluchači takovou představu, jaká byla doba, ve které žil právě Mahatma Gandhi, jak se žilo tehdy prostým Indům?
No, tak byla to doba, jak mě vrcholného rádže, toho vrcholu britského kolonialismu a jak se žilo Indům, to záleželo také na jejich postavení a zrovna také ekonomického postavení, nejenom kasty. A zrovna Gandhi tedy pocházel z velmi privilegované rodiny. Jeho otec byl hlavní ministr jednoho z knížecích států, Porbandaru, a později dalšího státu. A vlastně jeho strýc zase převzal po jeho otci ten Porbandar, takže vlastně pocházel z ne úplně z vrstvy nějakých vzdělanců, on nebyl jaksi formálně příliš vzdělán, ten jeho otec, ale byl velmi schopným ministrem a nepochádzal, neměl tedy nouzy v začátcích.
Jeho velice ovlivnila taková ta zahraniční zkušenost. Dlouhá léta byl v Jihoafrické republice, studoval v Londýně. On chtěl být lékařem, tohle mu nebylo tou rodinou tedy schváleno, takže se stal právníkem. Jaká byla hlavní témata, kterými on se v tom svém životě nejvíce zabýval?
No, možná bych na začátek zmínil, že ten jeho život byl vlastně docela rychlý. On odjel do té Anglie studovat práva, když mu bylo 18 let. V té době už byl několik let ženat, zažil smrt svého otce, zažil smrt svého prvního dítěte. Studoval po krátká období na různých školách. A teď vlastně jako v 18 letech, už jakoby plně dospělý a se vším tímhle s tím za sebou, tak přijíždí do toho Londýna. A jedno z témat, které tam řešil, bylo právě to vegetariánství. Protože jeho rodina se nedívala, nebo část jeho rodiny se nedívala velmi dobře na to, že by měl opustit svoji ženu a dítě a že by měl odjet takhle daleko, že se tím odcizí své vlastní kultuře. A on teda přísahal před svojí matkou, že se nedotkne alkoholu, masa a žen. A tuto přísahu tedy tak si plnil, ale zároveň jako řešil problémy s jejím plněním a mimo jiné třeba to vegetariánství. Protože být vegetariánem v tehdejším Londýně znamenalo nejíst moc dobře. A dokonce se stal členem vegetariánského spolku v Londýně, stal se jeho místopředsedou a byla to vlastně pro něj jedna z takových jakoby cest do vyšších londýnských kruhů.
Tak tedy to bylo jedno téma, ale z těch celospolečenských témat tehdy v indické společnosti?
Tak z těch celospolečenských témat on vlastně se k ním dostal až později, až v té Jižní Africe, kdy on se vrátil z Londýna, když mu bylo 22, neúspěšně se pokusil založit si svoji praxi, ale byl jaksi příliš nesmělý, řešil hodně problém svojí nesmělosti a špatné výřečnosti, dokonce, aby mohl teda působit v těch soudních síních, tak absolvoval nějaké kurzy rétorické. A nakonec musel zanechat i té praxe soudní, protože nebyl schopen jaksi tvrdý křížový výslechů svědků u těch soudů. Až nakonec jeden muslimský obchodník ze stejného regionu se na něj obrátil a poslal ho jako svého zástupce do Jižní Afriky, aby tam řešil nějaký právní případ. A vlastně až tam se Gandhi jako začíná nějakým způsobem politicky profilovat, protože najednou, na rozdíl od toho kosmopolitního Londýna, v této britské kolonii v Natalu začal čelit rasové diskriminaci. Takže byl třeba vyhozen z vlaku první třídy, protože nebyl Evropan a v tu chvíli se začal bránit a začal vlastně takový ten jakoby odpor ze spoda s tím nabitým právnickým vzděláním, který byl koncentrován na jednotlivé kauzy. A začal se zabývat tedy situací Indů v Jižní Africe, indické komunity v Jižní Africe a potažmo tedy Indů v rámci britského impéria.
Když se vrátil potom do Indie, jak začal být vnímán tou indickou společností, kdy se poprvé veřejně začalo o něm mluvit a mluvilo se o něm opravdu jako výrazné osobnosti, jako o politikovi?
Tak v té Jižní Africe strávil 21 let, to byla poměrně dlouhá doba, takže se vlastně o něm vědělo jako o vůdci té indické komunity v jiné britské kolonii, vědělo se o něm v Indii, poté na pozvání jednoho z předáků Indického národního kongresu se vrátil a zapojil se do toho dění v Indii. V roce 1914 se vrátil z té Afriky po těch 20 letech.
My si taky budeme povídat o jeho spiritualitě, o jeho meditacích. Je něco, co se týče meditací třeba vám, pane dirigente, i blízkého ve vašem životě?
Meditace, myslím, že jestli žijete v Indii, to je taky součást ta spirituální život v Indii, puja, nebo ta modlitba. Takže myslím, že Indové věnuje i bez vědomí, možná ne úplně dokonálně, ale potom samozřejmě je to, myslím, že snaží do toho dostat, kdy člověk věnovat, ale patří do, myslím, že koncentrace, cokoliv.
Říká host večerního radiu žurnál dirigent Debašiš Čaudrý a je tu s námi i indolog Martin Hříbek. Dnes tedy mluvíme o významné osobnosti, kterou rozhodně byl Mahatma Gandhi. Tak budeme pokračovat v naší debatě. My už jsme před zprávami si řekli, že bychom možná mohli vysvětlit spiritualismus právě Mahatmy Gandhiho. Tak to už poprosím vás.
Tak třeba jedním z výrazných prvků toho jeho spiritualismu byla askeze. askeze, kterou obdivoval už u své matky, která se často postila. A vlastně dá se říct, že i ty jeho hladovky později, které proměnil vlastně v politický nástroj mobilizace a usměrňování indických mas, tak vlastně mají tento náboženský základ, že to je vlastně takové propojení, řekněme, politiky a náboženství. To vegetariánství, to bylo, řekněme, velmi, velmi silným aspektem jeho filozofie, které souvisí s tím konceptem ahimsy, neubližování živým tvorům, které někdy dováděl do docela extrémních důsledků, že třeba odpíral své manželce nebo podporoval jí v tom, aby nebrala nějaký preparát, protože vlastně by tím podporovala nebo porušila ten jaksi princip ahimsy. Takže určitě tohle je koncept, který se snažil aplikovat i na svůj život. Zároveň ten jeho asketický výraz, který známe jako toho, řekněme, staříta s holí a s bederní rouškou, tak je něco, co také vědomě používal jako mediální zbraně. To zároveň prostě ten princip asketismu indického, který ten asketismus té indické tradice je něco, co vám, co způsobí, že co vás posílí. Dokonce pokud konáte nějakou tvrdou askezi, tak potom můžete božstva požádat o to, aby vám něco dali, o nějaký dar, a oni vám to nemůžou odmítnout. Většina těch mytologických asketů chtěla nesmrtelnost a ty božstva většinou řekli, to nejde, ale skoro nesmrtelnost, to už by šlo, nebo nějaký jiný takový dar. A vlastně Gandhi tohle to dokázal i prostřednictvím toho asketického života tuto sílu skutečně generovat. Jednak tím, že demonstroval tím sebekontrolu, že to sebeovládání bylo dalším důležitým aspektem jeho životní filozofie. A zároveň tím generoval i tu sílu v tom sociálním smyslu, že ty zástupy za ním šly, že dokázal kontrolovat sám sebe a dokázal kontrolovat i své partnery třeba při vyjednávání.
Souhlasíte?
Ano, úplně totálně.
Tam je velmi zajímavá myšlenka v tom, že on podporoval opravdu nenásilný odpor. Jak on si představoval to, že bez zbraní se dá vyjednat klid, mír, že to je ta správná cesta? Jak to vysvětloval masám? Jaká byla ta jeho filozofie v tomto směru, jeho taktika?
Já myslím, že to byl pro většina lidí tak jiná, než jsou byli zvyklí i pod Angličany. Že to, a myslím, že to lákalo, protože to byl totálně jiná ve smyslu, co byli zvyklí ve školu, jak bojovat. Ale zase měl svoje kořeny i v Bible, i v našem různě náboženský základy. Třeba Ježíš říkal sám, že prostě, když máte nepřátele, zkus to přátelit. Takže ta láska je přítomný opravdu na většina náboženství, podle mě. Jenže my se nespomínáme na správný chvíli. A on byl sám přesvědčen, jak říkal pan kolegu, že hluboký byl přesvědčen a ten energie, přes ty energie přesvědčil ostatní. A on byl přesvědčen, protože jak jeho ta citát taky řekl, sám se stal příklad. Asi příklad mohl lidi vidět.
On byl velmi ovlivněn, už jsme to říkali, těmi svými zahraničními pobyty. On pobýval i v Evropě. Jak se to evropanství vlastně na něm odrazilo?
No a jestli vidíte fotky, kdy byl mladý, kdy byl i v Jihoafrické republice, tam vidíte úplně Mahatma Gandhi. Vidíte opravdu evropský Mahatma Gandhi na kravátu prostě. A ta vliv Evrop byl tam, protože my musíme uvědomit, že Gandhi nebyl tvořen v Indii. On byl tvořen spíš v anglický justice, zákony, hodnotama a z indickýma vzhled. A právě proto naše nezávislosti stálo z anglický zákon, oni byli přesvědčeni, že ano, to je ten správný. Oni mají stejný správu, oni mají stejný inteligence. To přesvědčilo jim víc hlubokým. Takže on se stal, on byl hodně ovlivněn Evrop a pro mě byl velmi zajímavý, když jsem objevil, že on si studoval housle i klavír, i nakonec tanec, kdy byl v Evropě. Protože, a to já chápu, protože když jsem přišel v Evropě, proč jsem tady přišel? A hlavní důvod, aby to myslím jako Evropan, aby to můžu zlepšit přes ta myšlenka na tvorba dirigentské práce, nebo myšlenka na ta hudba. A on to měl úplně stejný. On to viděl, ta hodnota, jak ve spolupracujete v orchestri, v komorní hru. Tohle neexistuje v indický vážní hudba. V indický vážní hudba je soupeř. A tady je spolupráce. A takže on nejenom viděl i Mahatma, kdy mluvili s Rabindranath Tagore, Gurudev. Gurudev založil Univerzita Shantiniketan, vysoká škola v přírodě. Mu řekl, že jestli budete dělat hudba indická, lekce, musíte taky dělat lekce západní evropská hudba. Protože to balancuje sebe. Jen člověk, kdo vidí oba, má dobrý rozum a přehled, i prostě, je to prostě celkový potřeba. Tak
jenom ještě připomenu, že dlouholetým prvním ministerským předsedou Svobodné Indie byl Nehru, který navštívil Československo, byl tady. Mahatma Gandhi tady nikdy nebyl, ale vyjádřil se na adresu Československa. Kde a v jakých souvislostech, taky o tom si povíme ve večerním radiožurnálu s našimi hosty a také budeme mluvit právě o těch koncertech, které se chystají. Jaký byl vztah, nebo jaké bylo vyjádření, jak už jsme předznamenali, Mahatmy Gandhiho ve vztahu k Československu? To jsou vlastně ty přelomové roky.
Ano, ten moment, vlastně, kdy se jakoby prolíná osud Gandhiho, Nehru a Československa, nastal v okamžiku, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda, vlastně kdy hrozila už okupace Československa. Tehdy Nehru se svojí dcerou Indirou přijeli do Československa, mluvili s českými politiky, se sudetskými politiky, projížděli zemi, včetně Sudet. A poté Jawaharlal Nehru vlastně jakoby podporoval to československé stanovisko v britském tisku. A dokonce, když teda bylo oznámeno to podepsání potom té dohody, tak seděl v britském parlamentu Nehru vedle našeho velvyslance Jana Masaryka. A vlastně od začátku jakoby podporoval antinacistickou pozici Československa. Gandhi, který nikdy u nás nebyl, tak vlastně má jenom jeden text, který se nás týká, a to je právě v tomto okamžiku, kdy říká, Čechoslováci by v žádném případě neměli očekávat britskou pomoc, neměli by v podstatě Británii zatáhnout do války a musí statečně nést svůj osud. To je takový, řekněme, pro naši historii, řekněme, kontroverzní pokus o uplatnění tého principu, toho samého principu Ahinsy, který on uplatňoval vlastně u svých stoupenců v Indii, kdy jim říkal, nesmíte v žádném případě čelit násilí násilnou obranou, takže skutečně někteří těho stoupenci třeba během toho solného pochodu byli ubiti, aniž by se bránili. Tak vlastně něco podobného nabádal nás, že bychom měli touto cestou jít. A jeho hlavním cílem bylo tedy, aby nebyla Británie zatažena do války, v které by potom umírali Indové.
V roce 1947 byla rozdělená Indie, ale byla rozdělená podle náboženského klíče. To je rok 1947. Stalo se to. Ale tohle rozdělení má vlastně vliv do současnosti. Tak jenom můžeme stručně říct, protože Gandhi proti tomu byl. On nechtěl právě, aby se takto země dělila. Jaké tohle rozhodnutí má důsledky? Vím, že to je velké téma, ale jenom kdybychom stručně popsali a potom už se dívám na pana dirigenta, který se moc těší, aby nám řekl a pozval naše posluchače na koncerty.
Tak ty následky byly nedozírné především v tom okamžiku, kdy se tak stalo. A Gandhi byl v rámci té indické kongresové strany tím hlasem, který až do poslední chvíle, když ti ostatní, jako třeba Nehru, se smířili s tím, že britská Indie bude rozdělená na dvě dominia, tak se neustále snažil tomu zabránit. Nicméně se mu to nepodařilo a došlo k obrovským přesunům obyvatel, hinduistů do Indie, muslimů do Pákistánu budoucího. A tyto přesuny měly miliony obětí, bylo to opravdu propuklo největší násilí komunální do té doby v indické historii. A Gandhi se snažil pomocí hladovek to zastavit, nebo nějakým způsobem aspoň omezit, takže dokonce se nezúčastnil oslav vyhlášení indické nezávislosti a místo toho držel v Kalkatě hladovku proti tomu komunálnímu násilí.
A nakonec tedy v roce 1948 byl
A nakonec zabit. Byl, ano, a nakonec byl zavražděn hinduistickým fanatikem, který pocházel z kruhů, nebo byl politicky vyškolen v kruzích, které vyčítali Gandhimu přílišnou náklonnost vůči menšinám.
Říká indolog Martin Hříbek a teď už se obracím na dirigenta Debashiše Chaudhryho. Jediný dirigent z Indie, který tady právě tenhle obor vystudoval. Jsem ráda, že se tady vždycky jednou tak do roka potkáváme. Minule také i s vaší manželkou, kterou jste si našel tady v České republice, no. Která je klavíristka. Jaké koncerty chystáte právě v souvislosti s tímto výročím?
K úctu 150. výročí Mahatma narození Mahatma Gandhi jsou plánovány 4 koncerty po České republice. První bude v Kroměříž 12. září, pak bude ve Zlín 20. září, pak bude v Praze 2. října, to je ta vrchol, protože 2. října je ten státní svátek a narození Mahatma Gandhi, to bude přímo tady a v svatý Simone Judith a pak bude další poslední koncert 31. října v Karlovy Vary. A bude tam znít Edward Elgarský korunovací suita indický, které málo slyšíme tady. Je to velmi exotický skladba, krátounku skladba o době, nebo to je pochází z Indie, na které růstal Mahatma Gandhi, protože to byl napsáno britský skladatel na indický kultur. Nasleduje písničky od Gitanjali, to je Thakurův básnový cyklus, které má hudební formu taky. A poslední věcí bude, nejdůležitý je symfonie Eroika od Ludwiga van Beethoven. Taky protože příští rok máme obrovský beethovenský výročí, 250 let. A tohodle prostě Eroika jsem vybral, protože Beethoven napsal původně, věnoval pro Napoleon Bonaparte, které on obdivoval jako velká taková člověk, kdo udržuje demokracii a tak dál. Ale jakmile Napoleon se sám sebe korunoval jako císař, Beethoven se byl zklamán, úplně škrtil to věnován a napsal to pro vzpomínky slavného člověka. Takže myslím, že to by byl perfektní skladba pro úcta člověk, kdo věřil na demokracie a jeho princip. Takže takhle a já srdečně pozvu všichni posluchače a i vás a doufám, budete mít radost.
Já vám moc děkuji, že jste nás pozval a samozřejmě děkuji, že jste oba byli hosty večerního radiožurnálu. Indolog Martin Hříbek a dirigent Debashiš Chaudhry. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Naschledanou. Děkuju.